nie dinge hier vooruit hardloop nie. Okay. Vanoggend die tema wat die Here op my hart gedruk het hierdie week is 40. 40 is 'n nommer wat taamlik baie in ons lewens voorkom. As ek terugdink, so paar jaartjies terug toe ek matriek was, sommer nou die dag. Ek onthou ons het hierdie opgewondenheid gehad van 40 days. Daar is nog 40 dae, dan maak jy klaar ons met matriek. Ek weet nie of hulle dit vandag nog doen nie. Dan ruk jy nou half bietjie hand uit en raak stout en ek weet nie, jy weet, ons trek gewone klere aan en civies en wat ook al. Dan, as ek nog terugdink aan 40, dan was so lekker song gewees. I'm gonna be back home in 40 days. 40 days, onthou jy hom? Cliff Richard. Ek kan sien wie lag. Allie, ek kan weet wat sy doen. Julle is oor 40, nê? Dan was daar een ander van 40, as ons terug gaan na 40, daar was vir die vrouwens, onthou jylle vir Rina Higu, vrouwens van so om en by die 40 jaar, wat ook net so af en toe verjaar, tel daar die plooie 6, 8, 10, maak net baie seker dat niemand jou sien. Onthou jylle om, Rina Higu, sy. So 40 kom gereeld in ons levens voor, is een lekker getal, dit is, jy weet, as ouens 40 word, wat ook al, 40 is een groot getal in die lewe, en so ook kom 40 baie in die Bybel deur, want die Bybel spreek van een geskiedenis, een lewe, dit is maar die selle as het ons lewe vandag was het in daai tyd, vandag is het vir ons geskiedenis, maar ons sal ook enig geskiedenis wees, jy weet, so, dit is hoekom 40 en daai goed kom maar oorals in die Bybel voor, en een paar van die goed is, ons weet, Noag was 40 dae op die water gewees, met die groot vloed, die sonvloed gewees. Ons weet, Moses was 2 maal die berg op, wat hy 40 dae moes spandeer het, die eerste keer met kliptafels gebreek het, weer die tweede keer op, 40 dae moes hy gaan spandeer met God. Ons sien dat Israel moes 40 jaar deur die woestyn trek, voor hulle die beloofde land kon ingaan. Ons sien dat Jesus in 'n versoeking gekom het, vir 40 dae was hy in die woestyn wat hy versoek was. En dan sien ons ook, nadat Jesus gesterf het, was het 40 dae na hemelvaart toe gewees. So, al hierdie dinge, en ek dink daar is nog meer, ek weet, daar is nog 'n paar ander goed, maar hier is net 'n paar voorbeelde van die 40's, wat ons in die Bybel sien. So 40 is 'n belangrike nommer. Nou vandag, laat ek dit eers by as 40 word baie keer geassosieer in ons lewe met beproewings. 40, die nommer 40 in die Bybel is beproewings, of tye van ongemak, tye van krisisse. Maar 40 kan ook vir jou een dieper verhouding, een tyd wat jy bietjie dieper verhouding met God kry, as ons kyk na dit wat ons nou gesê het met Moses en Jesus. En so 40 kan ook 40 dae, wat ook al kan tyd wees wat jy met God spandeer om wat iets vir jou openbaar. Of miskien is het tyd dat jy 'n bietjie tyd spandeer, soos 40 dae met Moses en Jesus en Noag, hulle wat God met jou spreek. Miskien is het nodig dat jy 'n bietjie God se stem hoor. Nou, vandag, oor 40 dae, is het die kruisiging. Amazing hoe dit uitgewerk het. En dit is hoe ons by hierdie hele boodskap uitkom. Toe ek op die agenda kyk en ek sien, maar is 40 dae, dan herdenk ons die kruisiging van Jesus. So, 40 dae van vandag af, en die paar dae daarna, wat nou die opstanding als was, is dan herdenk ons, nou as Jesus followers, seker die grootste geskiedenis in ons geloof. Hierdie gebeurtenis beïnvloed nie net jou hele menswees nie. Hierdie gebeurtenis beïnvloed jou geloof. Dit is die kern van dit wat ons glo. Dit is die kern van hoekom jy lewe. Die kruisdood en die opstanding maak dat ons geloof anders is. Dis iets wat ons glo, daar is 'n ewige lewe. Ja, 40 dae van vandag af het Jesus aan die kruis gesterf. sodat jou sonde deur God se genade vergewe kan word en vergeet kan word. God het oorwinning oor die dood betaal, behaal. Sodat jy die ewige lewe kan behaal, beerwe. 40 dae van vandag af herdenk ons dat die voorhangsel in die stempel geskeur het, sodat jy 'n direkte verhouding met God kan hê. Jy hoef nie meer deur 'n priester te bid nie. Jesus is die hoëpriester en Jesus is deel van God. Daarom is dit vir my belangrik dat ons vandag bietjie in hierdie 40 day mood begin kom. Dis vir my belangrik dat ons van vandag af 'n opbou begin kry in jou geloofslewe in die volgende 40 dae en dat jy bietjie betuigend tyd spandeer. As jy miskien voel jy wil vas iets. As jy voel vir die volgende 40 dae, daar is iets wat jy bietjie wil een kant toe skuif, doen dit. As jy voel, jy gaan nog bietjie meer tyd spandeer aan bid in hierdie volgende 40 dae, doen dit. As jy voel, jy gaan meer tyd spandeer in die woord van God, spandeer tyd met hom. Hy wil dalk vir jou iets openbaar in hierdie volgende 40 dae. Maar maak hierdie volgende 40 dae 'n spesiale journey met God. As jy voel jy wil vas, meer bid en meer tyd in die, doen dit. Kom ons gaan kyk bietjie na Jesus. Ons weet nou dat Jesus het gekom en hy het by Johannes die Doper aangekom en Jesus is gedoop. Johannes het gesê, hier kom die lam van God aan. En ons sien dat Johannes die Doper toe vir Jesus doop. En toe Jesus klaar gedoop was, toe gaan die hemel oop en daar kom iets soos 'n duif op Jesus neer en daar kom 'n stem uit die hemel uit. En daai stem sê, hy is my geliefde seun. 'n Kind so na in my hart. Hy is my geliefde seun. 'n Kind so na in my hart. Maar dan lees ons 'n interessante ding. Vandaar, en ons gaan kyk na Matteus 4 vers 1 tot 11, dan kyk ons dat die Gees het toe vir Jesus daarna in die woestyn ingelei. En vir die volgende 40 dae is Jesus die woestyn in. Kan ons dit kry daar? Matteus 4 vers 1 tot 11. Vers 1 sê, en daarop het die Gees Jesus die woestyn ingelei om deur die duiwel versoek te word. So direk nadat hy nou gedoop is, sy woestyn in. En nadat hy vir 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand baie honger geword. Nou, dis 'n taamlike reguitstelling. As jy vir 40 dae en 40 nagte vas, sal jy ook nogal taamlik honger word. So dit kan vir jou wys, die Bybel is waarheid. As jy dalk so twyfel. Maar in elk geval, die skrywer maak net baie seker hierso ons verstaan dat Jesus wel 'n mens was. Dit was 'n mens, hy het wel die gees van God in hom gehad, maar hy was 'n mens. En dan lees ons toe kom die versoeker na hom toe en sê vir hom, vers 3, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brode te word. Nou jy moet verstaan dat jy as mens 'n primêre instink het van oorlewing. Jou liggaamlike behoefte is om te eet, jy moet voedsel inneem. In die eerste plek, as jy nie voedsel het nie en jy is honger, dan steel mense voedsel. Party mense vertrap ander of benadeel ander vir voedsel. Baie van hierdie voedselskemas waar die ouens vragte kos aflaai in plekke, moet jy sien hoe vertrap daai mense mekaar om daai sakke meel of by daai kos of by daai goeders uit te kom. So voedsel is 'n primêre oorlewingsmiddel wat jy nodig het. En dan kyk ons op vers 4 sê Jesus, maar Jesus het hom geantwoord, nee. Daar staan geskrywe in die skrif, 'n mens het meer as brood nodig om te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te lewe van elke woord uit God se mond. Jy sien, Jesus gaan terug na die woord toe, en dit staan in Deuteronomium 8 vers 3, en Jesus gaan haal die woord uit en hy gee dit vir die vyand. Nou, ek wil net gou vinnig hierby stilstaan. Wanneer die vyand jou versoek, en ek wil hoor of jy dalk my sal saamstem, sien ek dit nie as Dieter
jy moet nou dit doen, of Dieter, jy moet nou dit doen, of Dieter, jy moet nou dit doen nie. Wanneer die vijand jou versoek, is het meer soos 'n gedagte wat in my kop inkom. En het is nie altyd eenvoudig om die vijand te erken in die gedagte nie. Jy weet, as ek nou sien, Jesus sit daar en miskien was Jesus na 40 dae net regtig honger gewees en hy het gekyk en hy het na die klippe gekyk en hy dink, weet jy wat, ek het eintlik die mag om, of daar het 'n stem in sy kop gekom om te sê, weet jy wat, ek het eintlik die mag, jy het eintlik die mag om hierdie klippe en brode te verander. Want baie keer dink ons, ons wil wag, die duiwel sal vir jou sê, of die vijand sal vir jou sê, nee, jy moet dit doen of dit doen of dit doen. Maar baie keer is dit net 'n gedagte wat in jou kop inkom. En jy moet jouself daai gedagte sif. Sê, maar wat is hierdie? Is dit van God af? Of waar kom hierdie idee vandaan? Nou, Jesus antwoord dan, en hy gaan terug na die woord toe, en hy sê, wat jy eintlik nodig het is om te leef, is dit wat uit God se mond uitkom. Nou, die tweede keer, dan vat die duivel om daar op, na die hoogste spits toe van die tempel, vers 5. Daarna neem die duivel om Jerusalem toe en laat hom op die hoogste spits van die tempel staan. En toe sê hy vir hom, as jy regtig die seun van God is, spring dan nie af. Daar staan ons in die skrif geskryf. God sal aan sy engele opdrag gee om jou te beskerm. En hulle sal jou op die hande dra, sodat jy nie dalk jou voet teen 'n klip stamp nie. Hoeveel keer probeer jy om God te manipuleer in jou lewe? Hoeveel keer, veral in ons moderne geloof, word God tot jou voordeel gebruik? Hoeveel keer versoek ons nie ook maar vir God nie? As jy my gesond maak, as jy dit vir my gee? Dit is amper asof God net 'n bymiddel is as ons in die moeilikheid kom. Dan versoek ons vir God ook. As jy vir my sorg, as jy vir my huis, as ek 'n werk kry, dan sal ek my, as God nie gee nie, wat doen jy dan? Nee, hy bestaan nie regtig nie. Jesus antwoord hom weer eens, daar staan ook geskrywe, vers 7, jy mag die Here jou God nie versoek nie, en hom alleen moet jy dien. Jy sien, Jesus hou kop hierso. Hy gebruik weer eens die woord van God. Deuteronomium 6 vers 16 quote hy. En vervolgens neem die duivel hom na die top van 'n baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld in hulle pragt en praal. En daarop sê hy vir Jesus, dit alles sal ek vir jou gee. Al wat jy moet doen, is om neer te kniel en my te aanbid. Nou, ek wil julle net so 'n bietjie vashou hierso. Ek wil net hê jy moet hierdie prentjie sien. 40 dae terug het hierdie seun van God in sy gedoop en God het gesê, dit is my seun vir wie ek baie lief is. Dit is my seun. Nou moet jy weet, hierdie hele gebeurtenis wat nou hier afspeel in hierdie woestyn, hierdie hele beproeving en versoeking of versoeking wat Jesus deurgaan, God is besig om dit op te hou. En God sien, okay Jesus, wat gaan hy antwoord? Wat gaan my seun nou doen? En hy sit saam met die engele en hy kyk, oeiena, ek hoop Jesus gaan nou die regte antwoord. Want nou, Jesus was mens daar, hierdie versoeking was nie daar vir niks nie. Hy dink, hy en die engele dink, regtig, gaan hy nou daai klippe en brode verander? En Jesus gaan die eerste versoeking deur en hy sê, Jesus, great. Hy gaan dit maak. Hier kom die tweede versoeking. Hy sê, gaan hy roep vir die engele? Gaan hy julle roep? Om hom te kom red van hy van die tempel afspring. En Jesus gaan die tweede versoeking deur. Hy gaan hom deur. En God sien dit. Hy sê, Jesus, great. En hier kom hulle by hierdie derde versoeking. En die vijand sê vir my, ek gee vir jou al die koninkryke van die wêreld. Imagine jy, ek wonder hoe het God hierdie situasie gesien? Hoe het God dit beleef? Hoe beleef God dit, wanneer jy in so'n situasie is? Jy al lang gedink? Jesus daar, ek kan sien Dieter word nou beproef. Jesus, ek hoop hy maak die regte besluit hierso. Hæ? Jy al so daaraan gedink? Jesus, ou Dani, daai man gaan nou deur 'n uitdagingkie in sy lewe gaan. Hy gaan versoek word. Jesus, engele, ek hoop hy maak die regte antwoord. Yes, great. Hy het reg geantwoord. Hæ? Jy al daaraan gedink? Wat God na jou kyk elke dag? Die elke versoeking wat jy gaan is hulle daar en wag in spanning om te sien. Hey, wat gaan jy antwoord? Wat gaan jy kies? Die 10de vers en Jesus antwoord hom, trap Satan. Daar staan in die skrif, jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Jy moet die Here jou God aanbid en hom alleen dien. Kan jy dink wat het in haar hemel aangegaan toe Jesus sy antwoord gee? Imagine dit. Ek dink daar was 'n celebration. Ek dink daar was hierdie opgewonde, yes. Hy het dit gemaak. Want God, Jesus moes mens wees. Om te kon verstaan wat ons, om te kon verduur, om ons te kon wys wat ons moet doen. Ja, God se gees was by hom, maar op die tyd wat hy versoek was, moes hy daai versoekings deurkom as mens. Kan jy dink wat se opgewondenheid daar in die hemel is met God en die engele wanneer jy die versoekings deurkom? Ag, nee. Oor, daar gaan nou Dieter alweer. Nee, kerels, sit. Hy het dit nie gemaak nie. Hæ? Kom ons hoop hy maak het volgende keer. Wow! Wow! Hy begin optree, hy begin uit die woord, hy iets quote. Kom ons kyk, wat gebeur? Wat gebeur toe Jesus vir die duivel sê trap? Die engele het afgekom. Vers 11. Daarna het die duivel die aftog geblaas en daar het engele na hom toe gekom en hom kom versorg. Sien jy wat gebeur as jy die versoekings van die lewe kan deurstaan? Die engele van die wêreld, die engele van die hemel kom af om jou te versorg. Ons almal kan sê ons het deur tye van versoeking al gegaan. En as jy dit deurgemaak het, wat gebeur dan? Dinge begin verander. Want die engele van die hemel begin afkom om 'n pad saam met jou te stap. Wat sê ons in Matteus 6:33? Here sê, maak die koninkheerskappy van God en dit wat voor hom reg is, julle prioriteit, dan sal God vir julle al hierdie ander dinge byvoeg. Onthou, Jesus was sy laaste versoeking het gegaan oor die weelde van die wêreld, oor die krag en die mag van hierdie wêreld. Jesus sê, as jy begin kies vir hom, God sê, as jy hom begin kies, dan gee hy vir jou in elk geval die ander goeders. Is jy by hierdie laaste versoeking wat ek nog so 'n bietjie wil vasstaan vandag? Want ek dink dit is een van die grootste probleme in ons wêreld vandag. Die drang om mag te hê. Die drang om invloed te hê en om belangrik te wees. Die drang om rykdom te hê. En ek praat nie hier van ouens wat 'n paar rand het nie. Dit gaan nie hier vandag oor of jy geld het of nie geld het nie. Moenie daaroor worry nie. Ek praat van mense wat hulle enigste ingesteldheid in hierdie wêreld is die dryf na finansies of die dryf na mag of die dryf na invloed. Dit raak amper later aan soos 'n afgod in hulle lewe. Al sekere mense, jy sal met hulle praat en hulle is jy het iets gekoop, hulle sal vra wat het dit gekos en dan sal hulle sê nee, maar myne het, as jou nou R500, dan het hulle sin R800 gekos. Waar het julle daai ding gekoop? Nee, daar. O, hoeveel het hy gekos? Nee, ons was R500. Jou nou net R300. Daar is mense wat ingesteldheid het op finansies deeltyd. Miskien sit jy hier vandag en jy voel al wees, maar hierdie ding krabbietjie aan my. Is ek hier dalk iemand wat goed so in die lewe begin opsom nie? Mag. Wat so interessant is van hierdie hele deel is dat daai berge waarin Jesus versoek was, ons weet nou nie precies waar hy was nie, maar die bergreeks wat langs die Jordaan afgaan, dis dieselfde bergreeks waarin Moses hulle daai tyd was. Want onthou net binnenkant toe van dit lê Jericho. So hier die Jordaan rivier en dan jy daai berge wat daar afgaan, ongelukkig weet niemand precies waar was Sinai berg nie, die berg en Horeb nie, maar die berg Nebo, weet hulle, dit is die een teen die rivier wat naby Jericho is. So van hierdie berge af, want is 1000 meter hoog, daai berge, berg Nebo, kan jy Jericho sien, jy kan Jerusalem sien op een mooie dag, jy kan daai hele vallei sien. So dit is baie interessant, dat hierdie selle berge waarop Moses was, was Jesus ook gewees. En as jy teruggaan na dit toe, en jy lees in Deuteronomium, wat eintlik soos 'n type album is, oor wat die laaste tydperk Exodus, Leviticus, Numeri gebeur het, wat vir ons die geskiedenis half opsom daar, en jy gaan lees in die Deuteronomium of in Exodus, as jy dan nou daar wil gaan lees, dan lees jy dat Jesus moes, Moses moes opgegaan het met die berg, en Moses het 40 dae wat hy daar, en 40 nachte in die berg spandeer, en hy het gevas. Hoe interessant is dit? En wat het gebeur na hy 40 dae en 40 nachte gespandeer het? Hy het die wet ontvang. Die eerste wet. Die eerste wetboeke. Die kliptafels wat God met sy vinger uitgegraveer het. Ontvang Moses nadat hy 40 dae in daai berge was en gevas het. En hier kom Moses af. Ek weet nie of jy onthou wat gebeur het nie, maar toe hy afkom met daai kliptafels, en ek neem aan, hy was tamelijk honger ook seker gewees, en moeg gewees, want jy moet jouself indink, as jy vir hierdie tydperk in God is, en God met jou gesels, ek denk geestelik is jy so uitgeput, en jy het gevas, en hier kom hy af met daai kliptafels, en wat sien hy toe hy daaronder kom? Die volk het die goue kalf gekies. Die volk het eerder verkies om mag in eie hande te neem. Om goud bo God te stel. Om hulle rykdom en hulle ooringe en hulle goeders saam te smelt en vir hulle eie afgod te maak. En wat gebeur daar so? Moses gooi daai kliptafels neer en hulle breek. En die Leviete het deurgegaan en hulle het 'n klomp van daai mense vermoor wat besig was om te partytjie hou en fees vier. En weet julle wat het gebeur? Nie een van daai persone het die beloofde land gesien nie. Nie een van die mense wat verkies het om 'n afgod te dien in die lewe. Nie een van die mense wat verkies het om 'n goue kalf te dien met partytjies en plesierigheid wat hulle gehad het, het die beloofde land gesien nie. Vir 40 jaar daarna het hulle deur die woestyn getrek, weer 40. Totdat daar niemand oor was, behalwe Caleb en Joshua, die twee verspieders, wat positief tyd was oor Jericho. Daai hele volk is uitgewis. Dit staan in Exodus, ek dink is 34, kom ons sê eerder, staan ergens in Exodus, waar Moses met God praat en God sê, ek haal hulle van die boeke van die lewe af. Ek haal hulle name uit die boeke van die lewe uit. En miskien is het tyd, laat ons van Moses af bietjie begin inbeweeg, soos Joshua in ons beloofde land in. Sien, Moses het op die berg gesit, en hy het hierdie beloofde land gesien, van Kanaan, en Jericho, en die stede, en die prachtige palms. En hy het hierdie land gesien, maar hy kon het nooit ingaan nie. En miskien is het tyd, dat jy vir jouself moet sê, luister, dis tyd dat ek van Moses af na Joshua toe begin beweeg. Dis tyd dat ek van iemand wat net die beloofde land sien, laat ons eerder begin in die beloofde land inbeweeg, die ware lewe inbeweeg, dit wat God ons wil gee, laat ons in het in begin beweeg. En hoe doen ons dit? Hoe doen ek dit? Nou gesê, Dieter, hoe neem ek die beloofde land in? Nou gaan kyk ons wat het Joshua hulle gedoen. Joshua hulle, die oggend, dit was in januari gewees, na die 40 jaar verby is, toe moes hulle deur die Jordaanrivier gaan. En die Jordaanrivier in daai tyd was oor sy walle, oor stroom. En hierdie is 'n storie wat ons nie baie hoor nie. Ons hoor baie van die gelykenisse en van die goeders waar God hulle gehelp het, soos om die Rooi See oop te maak. Maar hierdie is 'n storie wat ons nie baie hoor nie. Weet jy wat moes hulle doen? Die Leviete, die ouens wat die ark dra, hulle moes voorgaan. Toe hulle opstap, en ek dink 40.000, weer 40, ek het nie eens so lank gedink nie, gewapende Israeliet mans agterna. En toe die Leviete, wat die ark dra, sy voete die water raak, toe droog die Jordaanrivier op. Boe. Imagine dit. Want wat het gebeur? God was by die ark. God was die teken dat, die ark was die teken dat God by hulle was. Jy sien die oomblik toe hulle vir God saam met hulle het, en hulle begin saam met God beweeg, en saam met God deur die stormende waters, deur die rivier begin beweeg, wat gebeur? Die stormende waters stop. Die rivier droog op, en hulle kon droë sand deur die Jordaanrivier trek. Jy sien, jy het Jesus in jou lewe nodig om die stormende water in jou lewe tot rus te begin bring. Jy het Jesus in jou lewe nodig om jou beloofde land te kan begin inneem. Jy het Jesus in jou lewe nodig om die ware lewe te ontvang. En om die koninkryk, om in die koninkryk van die hemele te begin deel. In daai tyd, ek wil net jou laat imagine hoe moet die koninkryk van die hemele lyk. God praat baie van dit. Jesus praat baie van die koninkryk van die hemele. Kan jy jouself imagine? Ons sien net hierdie stukkie waarmee ons hier lewe. En ja, ek weet wanneer ons die in Jesus begin wandel, hierdie is al deel van ons ewige lewe. Maar hoe groot is God se koninkryk? Huh? Die koninkryk van die hemele. In daai tyd, nadat Jesus teruggekeer het uit die woestyn uit, nadat hy die versoekings deurgewerk het, weet jy wat hy begin doen? Hy het begin kragtig preek. Hy het begin wonderwerke doen. En kort voor lank het hierdie nuus van Jesus deur die hele Sirië begin versprei. Hierdie man, jy kan iemand na hom toe vat en hy maak hom gesond. Hierdie man wat iets anders vir ons kom wys. Hierdie man wat nie geplaas oor wat se wette jy moet doen of nie moet doen of reg moet doen of nie moet doen nie, maar wat sê eerder, gee my jou hart. Gee my jou hart. Hy begin skare strek. En is nie lang nadat Jesus die versoeking deurgegaan het nie, dit was in Matteus 4, dan kom ons in Matteus 5. En ons kom by die belangrikste preek wat Jesus ooit gegee het, die bergpreek of die bergrede. En daar het baie mense voor Jesus gesit. En Jesus het weer eens by 'n berg, die berg op, en met hulle begin preek. En met hulle begin gesels in die hele Matteus 5 tot vers 7 handel oor die bergpreek of die bergredes. Wat gebeur daar? Hy begin dit, Matteus 5 vers 3 sê hy: Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Ha? Het jy vir God nodig in jou lewe? Ja. Weet jy wat, jy deel in die koninkryk van die hemele. Dan gaan hy aan. Hy sê, gelukkig is die treurendes, want God self sal hulle trane afvee. Onthou, hierdie is hoe hy sy preek begin. Gelukkig is die wat sag van hart is. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood. Gelukkig is die wie sy harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Hy kom gee nie 'n klomp wette en sê jy mag nie. Hy sê gelukkig is die. Gelukkig is die vredemakers. Is jy 'n vredemaker? Gelukkig is die wat vervolg word terwille van wat voor God reg is. Want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Is jy bang om trots te wees omdat jy 'n Christen is? Miskien kom jy in situasies waar jy bang is om te sê, maar weet jy wat, ek kan dit nie doen nie. Jesus sou dit nie gedoen het nie. En jy gaan maar onder die groepsdruk aan. Huh? Hoor wat sê God? Hy sê as jy vervolg word, as mense jou verwerp, jy moenie worry daaroor nie. Jy deel in die koninkryk van die hemele. Dis iets baie groters. Hy sê gelukkig is die wat bespot en vervolg word. Ek gaan hiermee afsluit. O, dis altyd 'n lekker woordjie vir die mense. Dankie tog. Oké, okay. Ons gaan nou afsluit. So, ek het Psalm 119 wat ons gou gaan deurwerk, om net mee af te sluit. Klink of 'n paar ouens al nog wakker is. Ek wil jou gou terugvat na die derde versoeking toe. En ek gaan dit net weer vir jou lees. Waar is hy? Vervolgens neem die duivel hom na die top van 'n baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld met hul pragt en praal. En ek dink nou net skielik, ek het baie, as 'n jong man, of nou nog, ja, ek sal nie sê nou nie, maar wat 'n ou, dink oor hoe jy geld hang, dink hoe die planne om die finansies by mekaar en die besighede aan die gang te kry. He? Dink jy nie, ons is dan ook maar partykeer so wat ons sê, wat ons op 'n berg sit en ons kyk na al hierdie koninkryke wat ons kan aan die gang kry en gevestig kry en hoe gaan ek geld maak en hoe gaan ek beter lewe? Ek dink nou net daaraan, al daai pragt en praal. Maar daarop sê hy vir Jesus, dit alles sal ek vir jou gee. Al wat jy moet doen is om neer te kniel en my te aanbid. Al wat jy moet doen is om te sê, weet jy wat, ek gaan meer tyd spandeer om finansieel vooruitstrewend te wees, as wat ek aan God gaan spandeer. Dis al wat hy daar sê. Hy kom nie en hy sit 'n keuse voor jou neer en sê, aan die linkerkant God en die regterkant geld, wat kies jy nie? Kan ek al twee kies? Hy doen nie dit nie. Dit kom binne in jou. Wat gaan jy kies? Hoe kies jy? Dan kyk wat gebeur. In die volgende stukkie in die Bybelse opskrif, dit is in die Nuwe Lewende Vertaling. Ja, Nuwe Lewende Vertaling. Die opskrif daar in Matteus 5 vers 14 is: Die taak van Jesus se volgelinge. Dis die opskrifie, die taak van Jesus se volgelinge. En dan sê hy, Matteus 5 vers 14, sê Jesus, julle is die lig wat die wêreld moet verlig. Onthou, hierdie is nou nog deel van sy bergpreek. Hierdie het nou afgekom en hy begin preek. En die eerste klomp goed wat hy gesê het is gelukkig is die en gelukkig is die en gelukkig is die. Maar dan gaan hy en hy gaan 'n bietjie verder en hy sê Jesus se volgelinge. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. En dan my opperste teksvers vir die dag en waaroor ek baie opgewonde is. Is kyk wat sê hy in die volgende deel. Hy sê 'n stad wat bo op 'n berg lê kan ons nie weggesteek word nie. Hier sit jy bo op 'n berg en die vyand wys vir jou al die stede en die liggies daaronder. En as jy dit kies, is jy maar net deel van dit. As jy die mag kies, is jy deel van, as jy geld kies, is jy deel van daai stede. Deel van die wêreld. Maar kyk wat kom sê Jesus vir ons. Hy sê, as jy my kies, dan sal jy soos 'n stad op 'n berg wees. Jy word 'n stad op 'n berg. Jy word liggies waarna ander mense begin opkyk. Daai selfe stad waarop jy afkyk, daai selfe mense wat seer het daar, begin na jou toe opkyk. Jy sien, wanneer jy Jesus kies, word jy die stad op die berg. OK. Dit was vir my baie exciting. Ek weet nie van julle nie. Maar verstaan jy wat se verskil? Dis nie net 'n preek hier in die kerels. Verstaan jy wat se verskil maak dit in jou lewe? As jy in die stad daaronder is waar jy geld jag en mag jag, dit wat die vyand jou gewys het. En om die stad op die berg te wees, verander. Dit is wat gebeur as jy die vyandse versoekings in die lewe kan verstaan, weerstaan. Jy word die stad op die berg vir kindertjies wat dalk nie ouers het nie, wat iemand nodig het om hulle te vertel van Jesus. Jy word die stad op die berg vir die ou wat langs die pad staan en niks het nie en honger is en jy sit ietsie in sy hand of jy koop vir hom brood. Jy word die stad op die berg vir die kinders by die skole waar ons in betrokke raak. Jy word die stad op die berg vir mense wat probleme het met versoekings in die lewe, met dwelms in die lewe, met alkohol in die lewe. Jy word die stad op die berg vir sulke persone. Jy word die stad op die berg vir mans wat hier meer probleme het. As jy met daai vriend van jou begin praat, of hy sien hoe jy optree, dan word jy die stad op die berg vir hom. Wil jy 'n stad op die berg wees? Of verkies jy om eerder deel te wees van die gejaag na mag en geld en eendag op te kyk en sê, wow, daar's 'n stad op die berg, ek kon daar gewees het. Ek het dit gemis. Ek het dit gemis. Want my fokus is op myself. En nie op Jesus nie. Sien, 'n stad op die berg kan nie weggesteek word nie. Sien, wanneer versoekings in jou lewe kom, en glo my, hulle sal. Ek wil dit nie oor jou spreek nie, maar dis hoe die lewe werk. Daar kom versoekings. Kies reg. Erken die vyand. Maak die regte keuses. Weet jy hoekom? Want jy, en jy, en jy, en jy, is die lig wat die wêreld moet verlig. God het jou gekies. Jy is nie sommer net hier nie. Jy hoor nie net sommer hierdie boodskap vandag nie. God het met jou 'n meeting. Hy sê, ek het jou gekies. Ek wil hê jy moet die lig wees. Ek wil hê jy moet 'n stad op die berg wees vir my. mag jy regtig hierdie volgende 40 dae wat ons ingaan, hierdie 40 dae tydperk wat ons ingang tot die kruisiging van Jesus. Mag jy 'n spesiale tyd saam met God beleef. Mag jy die koninkryke van die hemel ontdek in hierdie 40 dae wat jy saam met hom wandel. Amen.